Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Amerikan Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braizanın Qafqaza səfəri başlayır. Respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü istəyir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı missiyası Bakıya gəlir. Səfər sentyabrın 16-sında başlayır. Missiya Aşbanın bütün siyasi qruplarını təmsil edən 6 nəfərdən ibarət olacaq. Bunu missiyanın rəhbəri Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib. Səfərdə məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı mühiti öyrənməkdir. Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braizanın Qafqaza səfəri başlayır. Braiza Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda olacaq. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycana Braiza gələn həftə gəlir. Səfərdə Qarabağ məsələsi, Gürcüstanda vəziyyət müzakirə olunacaq. Bakı elektrik şəbəkə borclu abunəçilərə verdiyi vaxtı gələn bazar ertəsinə qədər uzadıb. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayevin dediyinə görə abunəçilər işıq pulunu istirahət günləri də ödəyə bilərlər.
Bəzi abunətlərimizin xahişlərini nəzərə alaraq, onların şənbə bazar günləri ödəmə şəraiti üçün hər cür şərait yaranıb. Bakı elektrik şəbəkə rayon enerji təsisatı və satış idarələrində, Azərpoç şöbələrində, Bakı elektrik şəbəkənin ödəmə məntəqələrində abunətlərimiz öz borclarını ödəyə bilərlər və ödəməyənlərə bazar ertəsi saat 13:00-a qədər vaxt verilir. Biz abunətlərimizə inanırıq. İnanırıq ki, bazar ertəsinə qədər də borcu olanlar öz borclarını ödəyəcək.
Amerikada respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sara Palin Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü istəyir. Televiziya müsahibəsində Palin deyib ki, Gürcüstan NATO-ya üzv olandan sonra Rusiyanın hücumuna məruz qalsa müharibəyə Amerikada qoşulmalıdır.
We're going to continue good relations with Saakashvili there. I was able to speak
with him. Saakashvili ilə yaxşı münasibətlərimizi davam etdirəcəyik. Mən onunla danışmışam və Makeyin köməkçisi kimi bildirmişəm ki, biz Gürcüstana sadiq olacağıq. Biz gözümüzü Rusiyadan çəkməməliyik. Rusiyanın belə kiçik demokratik ölkəyə təcavüzü yol verilməzdir. Unprovoked
is unacceptable. Palin onu da deyib ki, Rusiya ilə Amerika arasında soyuq müharibə təkrarlanmamalıdır. Britaniya ilə Fransanı birləşdirən Lamanş boğazı altındakı tuneldə yanğını söndürüblər. Sualtı tuneldə yanğın dünən başlamışdı. Yanğın yük daşıyan qatarda olub 15 nəfər yaralanmışdı. Hər gün bu tunellə 26 min adam daşınır. Polşanın keçmiş kommunist lideri Wojciech Jaruzelski məhkəməyə çıxarılıb. O, 1981-ci ildə ölkədə hərbi vəziyyət elan eləməkdə Solidarnosc müxalifət hərəkatını boğmaqda günahlandırılır. General Jaruzelski isə deyir ki, o bunları eləməsəydi, SSR-i Polşaya qoşun yeri də çəkdi. Hazırda 84 yaşı olan Jaruzelski günahkar bilinsə, onu 10 il həbs cəzası gözləyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-ya müraciət eləyib və bildirib ki, Rusiyanın məqsədi Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyünə əngəl olmaqdır. NATO buna imkan verməməlidir. Saakashvilinin sözlərinə görə Moskva ilə yumşaq davranma olmaz, yoxsa Rusiya sonsuz təcavüzə başlayacaq. Gələn həftə NATO rəsmiləri Tbilisiyə gəlirlər. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerikalı səfiri ölkədən çıxardır. Səfirə Venezuelanı tərk eləmək üçün 72 saat vaxt veriblər. Chavez Amerikadakı Venezuela səfirini də geri çağırıb. Hugo Chavez bununla Boliviya prezidenti ilə həmrəyliyini göstərir. Boliviya prezidenti müxalifətin arxasında Amerikanın durduğunu deyib və Amerika səfirini ölkədən çıxardıb. Amerika hərbi dəniz donanmasının komandanı deyib ki, Venezueladakı rus təyyarələrinin qorxusu yoxdur. Rusiyanın bombardımançı təyyarələri Venezuelaya dünən inib. Amerikalı admiral Joseph Kernan deyib ki, onlar rus təyyarələrini nəzarətdə saxlayırlar. Rusiya Venezuelaya göndərdiyi təyyarələrin yalnız təlimlərdə iştirak eləyəcəyini silah daşımadığını bildirib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş
hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və da bu qədər yatır.
Bu polis idarəsində mən təhqirlə. Yolda eləsələr bu dərd yarıda. Bu polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir. Bu.
Çox pis hal yaranır. Ölüsüz 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşübdür ki, müəllim 2 saatı, 3 saatı, 4 saatı qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatla ailə girləmək olar. Mən necə dolanım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup ədəllərlə, pensionerlərə olmaz ki, dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident onu əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əfv edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyatı qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il 3 aydır. Mənim oğlum düz bir gün tamamdı 9-cu kolonda. İndi bir tərimini gətirmişəm 9 il 3 aya. Deyirəm ki, bəs əfv eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əfv yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və da bu qədər yatır.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var. Beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var. Biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapıb beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət edirəm deyir buraxmalıdır. İndi buraxmırlar qız. Ədilə Nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nə üçün mənim oğlumu buraxmırsınız? Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə Nazirliyinin penitensiar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovsa Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçiləndən sonra lüzum bilsələr onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun, hər bir insanın hüququdur, müraciət eləyə bilər. Onun müraciəti də qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Casusluqdan ağır maddə varmı ki, casusluq eləyib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox sıx məşğul olmuşuq, ona görə ki, o ağır xəstə olubdur, həm Həbqanıstanda müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun qəlpələr var, həm də cəbi. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasının sesiyalarından qaldırmışıq. Bu şəhər humanizm nöqtəyi nəzərindən azad olunmalıdır. Təəssüflər olsun, rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur, İrana işləyibdir, biz vaxtından əvvəl heç humanizm nöqtəyi nəzərindən də belə olsa azadlığa buraxa bilmərik.
Avropa Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əf olmaq istəyən Akif Hüseynovun əf siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı. Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul edib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia edir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib. Bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsini də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var. Yəni, biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam başladı bir kağız doldurmağa, təbii. Təvəllüd, hamısını yazandan sonra əlliklərimi götürdü. Dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngidir, mən sən qabağındayım da. Mən gözlərimə bax, rəngimi də yaz. Nəcər gözlərimin rəngini görsən, elə də yaz. Yanında bir polis, yəni mülki formada, ax, teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə, kabinetin içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə. Mən də dedim ki, sən məni çağırmamısan, mən Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verim. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harasa aparsın, bu hədələmək məqsədində ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, nəsə sonra nə işarə verdilər ona, oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmışsınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdir. Siz formadasınız, mən tanıdım bəli. Siz məmursunuz, yəni polis işçisiniz. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kim dinləsidir? Bu kabinetin neyidir falan. Bu polis idarəsində mən təhqirlə. Yolda eləsələr dərd yarıdır. Amma polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir eləyə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm tərbiq verməsəm, özüm bilməm hansı şəxsdir, çünki o oradan gəlir ki, yadımı saxlayamıyorum atdan hamısını.
Sizin otaqda hansı çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir halda?
Yox,
olur mu?
Yox, hələ şey ola bilməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
Sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşum. Sübut eləmək perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməklə bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeyləri eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq amdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda kaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxında. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 may qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar elə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verib. İndi öyrənməyim və marağım bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, beləmsi təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsədov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbini öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 saylı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranda öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqları, gec olur. Mən çıxardım, o başqa məktəb aparsam, onun psixolojisində təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, sən 190 aparmaq istədin, onu da ki, istəmir.
Təsiratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 saylı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burada. Lap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 saylı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 saylı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 saylı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax, balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, uyarın özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, podval sistemi, otaqlar balaca. Əvvəllər biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 simenli olun məktəb, sinirlər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oran zalı da böyüdü, sinif otağı böyüdü.
İndi verənizə batırsa görə o vaxt necə batacaq? Adi paltardayıq, məktəb paltarı necə batacaq? Qara şalvar, ağ köynəyi.
Öz sinifimizi itirdim, öncəliklə məktəbimizi itirdim. Oraya yaxşı məktəb idi, oradan ürəyim orada qaldı.
Mənim uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Sonra siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə övrəsində mənim xəttinə gəlmişəm, yoxsa oxumazdım burada.
150 saylı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə görürdü ki, hələ biri də bura yerləşəcək, bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz ki, verə yox, yan törü keçməliyik də uşağı... Üzümüz bir tərəfə,
məsələn, bu tərəfə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevrilib bu tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq, şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yarandı. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harada görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsın. 6 saat dərs 50 manat eləyir. 50 manatdan ailə girəmək olar. Mən necə dolanım?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqdır. Bunlardan hələ hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarına digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumtəhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 saylı məktəbdən 150 saylı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cəzbəndədir, ay qızım. Deyil, sinifi bilmirik. Dünənləri getmişəm, mən orada sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 saylı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 saylı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacaq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq, hər məktəbin öz forması olacaq, yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər?
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni, əvvəl tutalım, ötən tədris ilində məktəbə, təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, bu dərs ilindən etibarən, yəni buna icazə verilməyəcək. Bütün şagirdlərdən tələb olunacaq ki, əyinlərində məktəbli formalarını giyinib gəlsinlər.
Bütün məktəblər üçün eyni formada, yoxsa eyni əvvəlki kimi?
Tamamilə fərqlidir. Təhsil Nazirliyinin fərqli bir mövqeyi var bundan bağlı. Hər məktəb öz geyimini seçə bilər. Yəni, vahid məktəbli geyimi bütün respublika üçün müəyyənləşdirilmədi. Ona görə ki, uşaqlar, yəni elə məktəblərimiz, elə müəssisələrimiz vardı ki, onlar formaların fərqli şəkildə görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidirmi bu məktəbli formasının eskizi yaxud formasının?
Hər gün təhsil müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəl 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu, beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq, yəni bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu, idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki, təəssüf, qərar verilməyib. Ona görə yəqin ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa yenidən məktəbli forması almalıdır.
Yəni, bu məsələ də var. Yəni, onunla da əlaqədar var. Əlbəttə, əgər bu kütləvi hal fərdi şəkildədir, bu, belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərinin bir dərs ilində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilindən uyğun seçməlidir.
Yəni, burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır.
Əlbəttə, ikinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam əleyküm, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir xahişim var. Birinci qrup ələlilərinə, pensionerlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükanda makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu ələlilər sənəsi nə qalxmasın, nə bişinə də əziyyət çəkməsin. Birisinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xəyirəsin özdə birisi ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid də dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat öz işin bilsin. Pensiyanlar çox təşvişə düşməsə. Xaş elin, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Söhbət ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O üçün dürbəcür o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verirlər. Xahiş eləyərdim prezidentdən, bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına çatdırsın da. Çox sağ olun.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.